Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. У Могильові пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Адвокат Дмитрий Гарашко наведав колонію американського громадянина Еммануела Зельцера. Поводлі Гарашки, у його подоборонного не поліпшився стан здоров'я, на що було шмат скаргав. Завтра православний Великдень. Етнику культуроля Антоніна Хатенка об традиції ставлення до свята.
Великдень закладає усе на цілий год. Усе це значить ці добро, ці ліха, ці святло, ці темру, як усе разом природа і чоловік повернуться думкою, мислеформою до гетих з'яв, двоїстих, будемо казати, дуальних, що вибирає, що є весна і закладає.
Ну, а починаємо інформації об створаній новій партії у Білорусі. У Могильові сьогодні пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем обрани були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Новосят, першим намісником Олександр Сілков, намісниками Сергій Козловський, Михайло Брусаков і Олександр Мельников. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості, і на той момент старшиня аргкомітету партії Владимир Новосят. Поводле Новосяда автобус спинив чоловік у цивільним. Далі наш кореспондент Андрій Білогубов.
З'їзд почався о 12-й годині з виступу гостей. Його вітали лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, ягоний поплечник Віктор Корнієнко, а так само лідер Європейської коаліції Миколай Статкевич.
Саме головне для нас – це збиратися розвитку. Ми можемо мати багато партій, багато організацій громадських. А і всі вони повинні відчувати своє вчора. Одна з вами залежить від немногої в цій країні. Ми європейці. Ми мусимо вертатися до європейських коштовностей. І ми мусимо зробити так, як ті коштовності, на яких Європа об'єдналася, були і нашими головними коштовностями.
Гэтак вітаў дэлегатаў з'езду Александр Мілінкевіч. Віталі дэлегатаў і замежныя госці. Прадстаўнікі шведскай ліберальнай партыі Юнатан Охлін ды Дженні Сонісон. Вы прыехалі учора, і мы бачылі, як да вас ставяцца ўлады. Гэта не робіць гонару Лукашэнку. Вы не можаце правесці свой з'езд у Менску. Калі вы ехалі сюды, вас затрымлівалі. Гэта жахліва. Неабходна ўзмацняць ціск на ўрад, каб ён больш шпарчэй рабіў рэформы і пераўтварэнні. Вітаў з'езд Юнатан Охлін. Цягам трох гадзінаў 73 дэлегаты з усіх рэгіёнаў Беларусі прынялі статут, праграму, а таксама зацвердзілі пакет дакументаў на рэгістрацыю партыі. Аднагалосна дэлегаты абралі старшынём партыі Владзіміра Навасяда. Альтэрнатывы яму на з'ездзе не знайшлося. Намеснікамі старшыні дэлегаты абралі Александра Сілкова з Магілёва, а таксама трох Менчукоў – Сергія Казлоўскага, Міхаіла Бруслякова ды Александра Мельнікава. Тры папярэднія спробы зарэгістраваць партію былі неудалими. Ці буде четвертий удалий, Владимир Новосят пивна отказати не може.
Ми зараз з з'їзду не робили ніякої там детальне представлення з'їзд. Перш за все, що нам треба для того, щоб ми могли провести всі необхідні процедури для Мін'юста, самоорганізуватися, наладити контакт більш ширний з нашими партнерами, з якими ми працювали раніше.
Зазначає Владимир Новосят. З комуністами ми працювати не будемо, заявляє господар Новосят.
А другим конгресом демократичних комуністів вогалі голосували проти декларації об осужденні сталінських репресій. Ну як ми можемо працювати з комуністами, які вогулі кажуть, що ніяких репресій не було?
Поводле господаря Новосяда, найближчими партнерами партії «Свободи і прогресу» будуть проєвропейські сили у Білорусі, а так само предпримальники.
До повідомлення Андрія Білогубова я додам, що першопочатково установчий з'їзд планувався у Мінську. Однак його організатори не змогли отримати дозволу на необхідне помешкання. Ну і ще одне міркування заміжного політика. Білорусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутка стане на шлях, який прорве її ізоляцію і почне рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Євразв'язу Сесілії Мальстра до делегатів з'їзду створаної партії «Свободи і прогресу». З 1 липня гэтага году Швеція буде старшинівати у Європейському зв'язі. Поводле яе словаў, одним з вышэйшых пріоритетів гэтага старшинства буде поглибление адносінаў з країнами, які уваходять у програму «Усходнє партнерство». Я нагадаю, що учора Александр Лукашенко прийняв запрошення узяти удзел у саміті Євразв'язу, який розпочне офіційну програму «Усходнє партнерство». Саміт запланований на 7 травня у Празі.
Говорить і показує свобода. Ты здесь, Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Политичный туризм Александра Лукашенко. 4 раза в Москву и покуль ни водного разу в Прагу. Белорусская влада помеж двумя великоднями. Христианский баланс президента-атеиста. Грузинские протесты и молдовский перелик голосов. Тбилиси и Кишинев напередодні усходнего партнерства. Гэта и іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналітыкі Віталь Цыганков и Юрий Дракахрус. Гость перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радио Давид Какабадзе. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сириус и Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свободы.
А я нагадаю, што перадача беларускай свабоды таксама ў інтэрнэце, адрас www.svoboda.org. У студыі Вольга Караткевіч, працягваем праграму. Двое прызыўнікоў апазіцыянераў Франак Вячорка і Змісер Хвідарук спрабавалі даказаць у судзе, што іх забралі ў войска незаконна. Суд у справе Івана Шылы дагэтуль не прызначаны. Назіральнікі лічаць, што вайскоўцы і прызыўнікі сталі закладнікамі палітычна матываванага загаду і судовыя разгляды не будуць на баку гвалтоўна забраных у войска маладых людзей. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла – адзін з трох прызыўнікоў апазіцыянераў, справа якога дагэтуль не разглядалася ў судовай інстанцыі. Івана, як і Франка Вячорку з Дмітра Хвідарука, за 2 дні да заканчэння прызыўной кампаніі гвалтоўна схапілі міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Усе трое хлопцаў пасля прыняцця прысягі трапілі ў шпіталі. Іван цяпер ходзіць у нарады і нясе, як іншыя салдаты, службу. Ягоны бацька, Уладзімір Шыла, непакоіцца, што заяву Івана на гвалтоўны без медычнага абследавання прызыў перакідваюць з аднаго суда ў іншы.
Справа знаходзіцца ў беларускім ваенным судзе, але там ёсць адпаведная рэзалюцыя на запыт Мінскага абласнога суда для дадатковай праверкі. Яны яе зноў накіруюць у Мінскі абласны суд. Мене гэта дзівіць, таму што Мінскі абласны суд не з'яўляецца больш высокай судовай інстанцыяй для беларускага ваеннага суда. І справа там была, яны маглі вельмі добра з ёю пазнаёміцца, але тым не менш, вось такія нейкія дзіўныя гульні. Учора мне вусна ў беларускім ваенным судзе паведамілі, што справа знаходзіцца ў Бабруйскім міжгарадзенным ваенным судзе.
Маці Дмітра Хвідарука 15-16 красавіка прадстаўляла ў судзе Першамайскага раёну інтарэсы свайго сына. Яна абураная паводзінамі суддзі Наталі Петух, якая выдаліла судовай залі некалькі чалавек, што прыйшлі трымаць актывіста, але нават на просьбу адвакацы не зрабіла заўвагі вайскоўцам, якія рагаталі і з'едліва адказвалі на пытанні. На судзе быў чалавек у цывільным, які назіраў за працэсам. На другі дзень суду ўсіх прысутных пачалі здымаць на відэакамеру. Калі ж маладафронтавец Алесь Любянчук пачаў адказ здымаць аператара і чалавека ў цывільным, яго адразу затрымалі. У міліцыі знішчылі запіс. Ірына Хвідарук лічыць гэта яшчэ адным доказам таго, што справа яе сына палітычная.
Такая ехидная, довольная улыбка на лице человека, который представлял таинственные органы. И когда наступил вот такой момент, когда вопросы их уже начали раздражать, они понимали, что не очень хорошо они выглядят со своими ответами, и точно такая же довольная улыбка на лице того же самого гражданина, потому что он не при делах.
Франак Вячорка пакуль не азнаёміўся з матэрыяламі справы, паводле якой міжгарнізонны суд адмовіўся прызнаць, што вайскоўцы і медыкі парушылі заканадаўчыя нормы падчас гвалтоўнага прызыву старшыні моладзі БНФ на вайсковую службу. У масырскай частцы скончыўся абвешчаны карантын. Да таго ж адрамантавалі таксафон на КПП. Цяпер Франак з дазволу камандавання часткі будзе мець магчымасць тэлефанаваць сваім сябрам.
У яго ідзе рутынная служба, ну, правда, скардзіцца на здароўе, на сіск і на сэрца. Это звычайныя ягоныя жыццёвыя праблемы. Таму я ўсё ж такі мяркую, што камандаванне мусіць прыняць рашэнне пра яго паўторнае і вельмі сур'ёзнае абследаванне, калі яны рэальна дбаюць пра здароўе сваіх салдатаў.
Бацькі Франка наведаюць яго ў нядзелю.
Расказала Любоў Лунёва і яшчэ адно паведамленне на тэму правоў чалавека. Адвакат Змісер Гарачка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабароннага не адбылося пераменаў да лепшага ў пытанні здароўя. Апошнім часам Эмануіл Зельцер скардзіўся на болі ў вушах. Таксама засталіся болі ў спіне і нагах высокі ціск, сказаў Змісер Гарачка. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
15 красавіка Національний сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65 годів визволення Білорусі від фашистовських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбили у зневоленні не менше за четверту частку від терміну. Менавіта гэтий артикул, поводле Дмитра Гарашкі, дає шанси Еммануілу Зельцеру датерміново вийти на волю.
Он попадает по всем, скажем, остальным характеристикам, он попадает.
Эммануил Зельцер находится за кратами с 12 сакавика 2008 года, и он был покаран на 3 года калёнии. Одной из мов детерминового вызволения есть отсутность увязня покарания за порушение тюремной дисциплины. Есть такие покарания у Зельцера.
В сегодняшний момент он находится в тюремной больнице, и практически он ничего не делает такого. Ну, по крайней мере, вот на последнее, когда я был, у него как бы никаких нарушений ничего не было, потому что ну, какие нарушения в больнице могут быть? Он лежит и лежит.
По воле Дмитра Гарашки, Эммануил Зельцер вельми спадеется, что сможет вызволиться детерминово с белорусской вязницы.
Я нагадаю, что вядомый американский адвокат Эммануил Зельцер разом с сакратаркой Уладленой Функ были признаны Менским судом виноватыми у коммерцийном шпионаже и спробе подрабить документы. 20 сакавика сёлета Уладлену Функ вызволили, и теперь жанчына находится в США.
На наступным тыдне Александр Лукашенко наведает Ватикан, где махчима его сустреча с папом Бенедиктом XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолях, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан і філозаф-дамініканец брат Пётр Рудкоўскі.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелі, ну а на нашым сайце апытанне. Якая падзея мінулага тыдня здаецца вам найбольш важнай? Вось якія варыянты адказу. Запрашэнне Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Рашэнне Лукашэнкі наведаць Рым і Ватыкан. Прысуд за самасуд у Пуховічах, вызваленне Арцёма Дубскага і рашэнне аб пазбаўленні БНФ сядзібы. Далучайцеся на сайце свабода.орг. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У Магілёве прайшоў устаноўчы з'езд партыі «Свабоды і прагрэсу». Старшынём партыі абраны былы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Уладзімір Навасят. За гадзіну да планаванага пачатку з'езду ў райцэнтры Бялынічы, што на Магілёўшчыні, міліцыянтамі быў спынены аўтобус, якім ехалі замежныя госці і на той момант старшыня аргкамітэту партыі Навасят. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Майстрам да дэлегатаў з'езду стваранай партыі «Свабоды і прагрэсу». З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну, а так само с свободой можно связаться праз телефон. Аутоотказник у Менску уключены 24 годину сутки, номер 266-39-52. Крыху позднее у нашем эфире огляд звонков за апошние сутки. Эканамічная сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца ўсё часцей, гэта прызнаюць і вышэйшыя кіраўнікі краіны. Пры канцы тыдня Александр Лукашэнка заявіў, цытую, нягледзячы на шэраг урадавых захадаў, пакуль не ўдаецца выправіць трывожныя тэндэнцыі ў эканоміцы. Заглядам Ігар Карней.
На прадпрыемствах Слоніма змяняюць працоўны графік і зніжаюць заробкі. Дзённая змена слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі працуе толькі 5,5 гадзінаў на дзень. Вось што дакладняе галоўны інжынер Ніна Шайдак.
У нас такой прынят графік. Гэта болей рацыянальны, болей эканамічны.
Старшыня правкаму Лео Марголін патлумачыў, на прадпрыемстве праблемы са збытам. Малдова і Украіна наагул адмовіліся купляць прадукцыю. Са слоў спадара Марголіна, мяняецца графік працы, але рабочых не звальняюць.
Используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы, ну, 380-400, а было 500-600.
На четырехдзёнцы измена кордонно-паперовой фабрики «Альбертин». Старшыня правкаму Тадэуш Дужык кажа, у прадпрыемства проблемы со сбытом. Особливо складана стала отрымлівать разлики от покупников.
За надо добиваться через суды.
Заробки шахтаров в Солигорску у поравнанні з мінулагодніми зменшилися утрая. Разом з тим адміністрація Беларускалію запотребувала від профсоюзів заключити колективну домову тільки на один год. Раніше домовленості, починаючи від 1993 року, дійнічали 3 роки, говорить старшиня незалежного профсоюзу Горняков Іван Пермінов.
Переговори на самом деле начали. Не прийшли ми к согласию. Закон не порушається. Колективний договор не менее года, не более 3 лет. Чому прийдемо, то ще перший тур переговорів тільки.
Спиняються на перепинок, обумовлений безпрацовим, 3 обогачальні фабрики. Отгрузки мінеральних угноєнняў на експорт практично нема. Вычерпала свои плановые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Теперешние заробки мужа оценивая Галина Козловская.
Они сейчас вот опять встали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила, возникают проблемы с выплатой взятых ранее кредитов. Семьям не просто назбирать гроши для погашения запозыченностей.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие, очень заметно.
Кошт экспортной драунины на Городенщине зменшился больше, как на 20%. Однако и эта соступка лесгасов не оживила гандаль за межем, говорит головный инженер Дятловского лесгасу Александр Кивуля.
Заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Вот приблизительно 20%, значит, цена упала. Так еще, знаете, не хочет любить, только первого, но и отправились с нового года.
Подобная ситуация и в инших господарках. У Слонимском лесгасе, как говорит головный инженер Леонид Бахар, серьезные проблемы с экспортом драунины.
Всю древесину балансовую, в том числе и пиломатериалы, отправляли на Запад. Частично на Россию. Россия вообще отказалась. И Запад тоже вообще отказался. Практически даже заготовки остановили, потому что некому сбывать.
Лясгасы на Городенщине наличивают прикладно до 400 рабочих. У опошние месяцы снизился заработок, людей спробуют занять иншей працей. Со слов господара Бахара, работники ИТР уже с листопада минулого года не отримливают премии, и заработок складая крыху больше за 600 тысяч рублей. Знакомитая колись предприемства «Речевская керамика» спынила выпуск продукции и притягивая увагу у основным разбурением будинков да скандалами антикризисного керавництва с былыми працовниками. Речевская керамика – банкрут. Полсотни рабочих до сегодня не отримали свои заработки. Кризисный керавник предприемства Мария Громыка сподяется на продаж маемости. Это котельня, цех, гаражи, немецкая электричная печь.
Надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Оцениваем еще одно здание. Будем выставлять оборудование.
Поводле службы керования державной маемостью Речевского райвыконкаму, до якой у коммунальной власти дошли 90% акций Речевской керамики, продаж маемости обтяжарный. Не ще тим, що бракує правоустановчої документації. На розпрацовку яє видатковано 4 мільйони рублів. А ось зацікавлених інвесторів покуль не знаходиться. Фінансовий кризис поступово закранає самі різні сфери життя діяльності. Так, Кам'янецький райвиконкам обвістив, що змушений відмовитися від реставрації історичного фольварку Гремяча. Лёс палаца і парку 19-го стагоддзя, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыйскім, Пусловскім, застаецца неакрэсленым. Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балянсе знаходзіцца палац, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае.
Это будет инвестфорум, который будет в апреле в Брест. Восход ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств.
Специалист отдела культуры Берасейского облвыканкаму Леонид Нестяршук незадоволен тем, что отбывается вокруг палаца у Гремяча.
Нема механизма, нема такого солидного человека. Я верю, надеюсь, что когда-нибудь мне ее отдадут для реализации проекта творения там музея фольварочной архитектуры и быту 19-го года.
По воле Леонида Нестяршука, на реставрацию палаца паркового ансамбля потребуется прикладно 3 миллиона доляров. У Барановичах увели платное перерывание тяжарности. Кошт операции 95 тысяч рублей. На вину про еще одну платную послугу некоторые воспринимают с непоразумением. Меркование Оксаны Леньки.
Коли мы год дома, одно из больнейших предприятий,
прадпрыемства у нашего города. Средняя зарплата, ну, максимум 300 тысяч. Это не самые досечные женщины, и многие из них аборт это и лечится основным методом контрацепции.
Головный врач Барановицкого роддому Алена Шестак не погоджается с тем, что платность абортов становит проблему. И она открыто кажа про соправдную мету.
У нас проблема высокий уровень абортов. В республике абортов в два раза меньше, чем у нас. Просто зарабатывание денег. То есть мы купим в то же учреждение какие-то инструменты.
У Могилёве в среднем на 30% повеличились цены на выраб надгробков. Господар ритуального предприемства тлумачить подвышение коштов ростом курсу доляра и ценов на материалы.
500 тысяч средняя цена. Это из мозаики. Это было 350. В том году было в 3 раза больше заказов, чем у нас. На еду больше денег пускают, чем на памятник.
Про то, что выраб надгробков подорожил, твердить и еще одна господиня ритуального бюро. И она не выключает, что некоторые дробные организации в ближайшей перспективе могут спынить свое иснование. А вось у бюро ритуальных послуг у Могилёвского гарвыканкаму цены істотно не меняют. Супрацовник бюро зазначає, гарвыканкам стримливая рост ценов, однако что месяц вымушены их корректовать. На пахаванне держава выдатковая каля 920 тысяч рублей.
В эту сумму все наши услуги никогда не вкладывались. Гроб есть за 1 700 000 и за 140 просто обитой ткани.
Одним словом, народиться и померти во умовах кризису робится однольково проблематично.
Хроніка економічного кризису 12-18 красавіка. Повідомлення підрихтував Ігор Корній. Ви на хвалях Радіо Свобода. Про хвилину огляд ваших телефонуванню.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Пишите и звоните на свободу. Ваши меркования гучать у эфира. И зараз передача «Звонки на свободу». Я передаю микрофон Ягору Майорчику.
17 красавіка министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг у часе своего визита у Минск передал Александру Лукашенко запрошение приехать на встречу керовников украинов, которые уходят в программу «Усходнее партнерство». Шварценберг поведомил журналистам, что Лукашенко не подтвердил своего удела. Программа «Усходнее партнерство» пропонованная 6 былым советским республикам – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Планом предугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага законодаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напередадні візиту Шварценберга у Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслав Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступили с суместным зворотом до Еврозвязу и европейских политиков. И они закликали не запрошать Александра Лукашенко в Прагу, бо выником этого станет, цитую, «узмацнение репрессий и этноциду белорусов, тиску на народ, переследу по политичных причинах». Слухачи «Свободы» комментуют запрошение Александра Лукашенко на саммит у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, Евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать заходу на тое, есть ли Беларуси демократия, чи не. Головное, отхапить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Неважно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют гейка омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной країні. Так какое дочинение мают до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, как их права защищал. Нарешанский селянин.
Шановны слухач, усесветная интернет-энциклопедия Википедия подае такое значение слову «омбудсмен». У некоторых краинах особа, якая мае функции контролю за выкананием законных правов и интересов громадянов у дейности в органов выканаўчай улады и чиновников. Поводле той самой Википедии, керовник дипломатичного корпусу, старейший поводле часу аккредитации у дадзенной краине, называется «дуаэн».
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майоршик. Завтра агляд самых цікавых телефонований и смс-поведомлений за тыдень. Я нагадываю номер телефона в Минску 266-39-52. Смс вы можете посылать на номер 391-22-24. У эфир «Свобода» и зараз про одну из сегодняшних передач про дом литератора.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Ясэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ. Це Жніскі Щечка.